Escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Leo ikiwa ni Jumatatu, Septemba 12 mwaka wa 2022, nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Sunrise kule Arusha, Tanzania, Chuchu FM Zanzibar, RTR Radio Beni, Radio Mwananchi huko Nakuru, Kenya, Sayari Radio huko Eldoret, Kenya, na bila kusahau UBC Uganda. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, Wamarekani waadhimisha miaka 21 hapo Jumapili tangu kutokea kwa shambulizi la kigaidi mjini New York na hapa Washington DC. Baadhi ya wakazi waliokuwepo hapa Marekani wakati wa tukio hilo wanasemaje?
Liliwaleta Wamarekani wote na watu wote duniani, lakini baada ya tawala mpya sasa kuingia, tumeona kutokana na mwelekeo wa kisiasa taifa hili likaanza kugawanyika taratibu, na hapa tulikufikia sasa hivi ni swali gumu sana kusema kwamba ule umoja wa miaka 21 bado unaendelea.
Katika taarifa nyingine, huenda wakulima wadogo nchini Kenya wakanufaika na uuzaji wa parachichi nchini China baada ya taifa hilo kulegeza kanuni na masharti ya uagizaji wa bidhaa hiyo.
Hivi dokezo tu vya habari au taarifa tulizokuandalia hivi leo katika Kumekucha Afrika, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Mridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba Wamarekani Jumapili wameadhimisha miaka 21 tangu mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 kufanyika, ambapo Rais Joe Biden alitembelea jengo la Pentagon, huku makamu Rais Kamala Harris akiungana na waombolezaji mjini New York, na mke wa Rais Joe akitembelea jimbo la Pennsylvania ili kuwakumbuka takriban watu 3,000 waliofariki siku hiyo. Rais Biden aliweka shada la maua nje ya jengo ambako ndege nambari 93 ilianguka huku mvua ikinyesha. Akiwahutubia waliohudhuria sherehe hizo, Biden aliwakumbusha jinsi Wamarekani walivyoungana kujibu mashambulio hayo na kuapa kwamba kamwe hawataacha kuendelea na mapigano dhidi ya vitisho vya kigaidi. Biden alisema kwamba ana matumaini Wamarekani hawatasahau kwamba wakati wa siku hizo za giza waliungana. Familia za waathirika, maafisa wa polisi, wazimamoto pamoja na wakuu wa mji wa New York na makamu rais walikusanyika kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Septemba 11, mahala ambapo majengo mawili pacha ya World Trade Center yalibomolewa, na kusikiliza majina ya wote waliofariki yakisomwa. Watekaji nyara wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda waliteka ndege nne hapo Septemba 11 mwaka 2001, mbili zikigonga na kuangusha majengo ya World Trade Center, ya tatu ikianguka kwenye jengo la Pentagon jimbo la Virginia, na ya nne kuanguka kwenye uwanja katika jimbo la Pennsylvania. Maadhimisho ya mwaka huu yametokea mwaka mmoja baada ya Biden kumaliza vita vya Afghanistan vilivyoanzishwa miaka 20 iliyopita kwa kuwaondoa wanajeshi wa Marekani na kushuhudia kurudi madarakani kwa kundi la Taliban. Mwili wa marehemu Malkia Elizabeth uliwasili mjini Edinburgh, Scotland jana Jumapili, ambako umelazwa katika makazi rasmi ya kifalme kuwapa nafasi wafuasi na mashabiki wake kutoa heshima zao za mwisho. Awali gari la kubeba maiti likiwa na maafisa wa kifalme na wana usalama liliondoka kutoka kasri ya Balmoro muda mfupi kabla ya Jumapili adhuhuri, ukiwa ni mwanzo wa safari ndefu na ya mwisho ya Malkia Elizabeth. Aliaga dunia Alhamisi wiki jana baada ya kushikilia wadhifa wa ufalme wa Uingereza kwa miongo 7. Msafara wake ulionekana kwa polepole ukipitia mabonde na milima ya Scotland, na mandhari iliyothaminiwa sana na marehemu eneo ambapo alitumia wiki zake za mwisho za amani. Katika miaka ya nyuma, Malkia alionekana mara kwa mara akitembelea vijiji hivyo vya mbali alipokuwa akiishi katika kasri ya Balmoro, makao makuu aliyoyapenda. Wakazi walikusanyika kando ya barabara ili kumtazama kwa mara ya mwisho na kusema kwa heri, ukimya huo ukiwa ni ishara ya mshtuko ambao raia wa Uingereza walipata na heshima ambayo marehemu Malkia alipewa wakati wa uhai wake. Baadhi ya watu walirusha maua huku wengine wakipiga mayowe na vigelegele wakati gari la kubeba maiti lilipopita, wengi katika umati huo wakibubujikwa na machozi. Na kundi la kijeshi linalotawala nchini Chad limesema Jumapili kwamba litasitisha uchunguzi unaoendelea dhidi ya viongozi wa upinzani. Success Masra wa chama cha The Transformers, aliyekuwa ameitwa na utawala ili kuhojiwa kutokana na ghasia zilizotokea wiki iliyopita wakati polisi walipovunja mkutano wa wafuasi wa chama chake kwa tuhuma kwamba haukuwa na kibali, amesema. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Ijumaa, wakati gari la Masra likielekea kwenye ofisi ya muongoza mashtaka, polisi kwenye mji mkuu wa Jamena walirusha gesi ya kutoa machozi ili kutawanya wafuasi wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kundi la jeshi linalotawala limesema kwamba limesitisha uchunguzi dhidi ya kiongozi huo wa upinzani wakati matokeo ya mjadala wa kitaifa yakisubiriwa. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa serikali Abdurrahman Kolamara kupitia ukurasa wake wa Facebook. Kolamara ameongeza kusema kwamba hatua hiyo imechukuliwa ili kuweka mazingira yatakayowezesha washikadau wote kushiriki kwenye mjadala wa kitaifa. Chama cha Transformers ndicho kinachoongoza ndani ya muungano wa upinzani kupinga mjadala wa kitaifa ulioanzishwa na kiongozi wa kijeshi wa Chad, Generali Mahamat Idriss Deby Itno. Deby alichukua hatamu za uongozi baada ya baba yake Idriss Deby Itno aliongoza Chad miongo mitatu kabla ya kuuawa Aprili 2021 wakati wa operesheni ya kijeshi dhidi ya waasi. Jeshi limesitisha katiba na kumaliza utawala wa kiraia huku likiahidi kuitisha uchaguzi huru na wa haki ndani ya kipindi cha miezi 18. Mjadala wa kitaifa uliitishwa hata hivyo umekumbwa na migogoro.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Russia ilishambulia vituo vya umeme na miundombinu mingine jana Jumapili na kusababisha kukatika kwa umeme kote Ukraine, huku vikosi vya Kiev vikiendelea na mashambulizi ya haraka ya kulipiza kisasi na kuwafukuza wanajeshi wa Moscow kutoka sehemu nyingi za eneo iliyokuwa inakalia kaskazini mashariki mwa Ukraine. Shambulio hilo la bomu lilizua moto mkubwa katika kituo cha umeme kwenye viunga vya magharibi mwa Kharkiv na kuua angalau mtu mmoja. Rais Volodymyr Zelensky alishutumu mashambulio hayo na kusema kwamba yalilenga makazi ya raia na yalikuwa ni ya kigaidi. Alisema yalitekelezwa kwa makusudi na kwamba ni ya kijinga. Mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine, Kharkiv, haukuwa na umeme Jumapili usiku na magari yalipita katika mitaa yenye giza na watembea kwa miguu wachache walitumia tochi au simu za mkononi kumulika walikokuwa wakienda. Kwingineko, kiwanda cha nishati ya nyuklia cha Zaporizhia kilicho katika eneo la kusini linalokaliwa na Russia kilizima kabisa ili kuzuia maafa ya mionzi wakati mapigano yakiendelea karibu na eneo hilo. Kitendo cha Kiev katika siku za hivi karibuni kurejesha maeneo yaliyokaliwa na Russia katika eneo la Kharkiv kililazimisha Moscow kuwaondoa wanajeshi wake ili kuwazuia kuzingirwa na kuacha nyuma idadi kubwa ya silaha na zana za kivita, huku vita hivyo vikiingia siku yake ya 200 jana Jumapili. Na waasi wa Tigray nchini Ethiopia wamesema jana Jumapili kwamba wako tayari kwa usitishaji mapigano na watakubali mchakato wa amani unaoongozwa na Umoja wa Afrika kuondoa vikwazo katika mazungumzo na serikali ili kumaliza karibu miaka miwili ya vita vya kikatili. Tangazo hilo lilitolewa huku kukiwa na juhudi mbalimbali za diplomasia ya kimataifa baada ya mapigano kupamba moto mwezi uliopita kwa mara ya kwanza katika miezi kadhaa kaskazini mwa Ethiopia. Serikali ya Tigray iko tayari kushiriki katika mchakato thabiti wa amani chini ya mwamvuli wa Umoja wa Afrika, ilisema taarifa ya mamlaka ya Tigray. Zaidi ya hayo, tuko tayari kutii usitishaji wa mara moja na unaokubaliwa na pande zote mbili wa uhasama ili kuweka mazingira mazuri. Taarifa hiyo iliendelea kusema, serikali ya Ethiopia hapo awali ilisema iko tayari kwa mazungumzo yasiyo na masharti wakati wowote mahali popote yaliyosimamiwa na kamisheni ya Umoja wa Afrika yenye makao yake makuu mjini Addis Ababa. Chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF hadi sasa kilikuwa kimepinga vikali jukumu la mjumbe wa AU katika pembe ya Afrika Olusegun Obasanjo, kikilalamikia ukaribu wake na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Mkuu wa tume ya AU Musa Faki Mahamat alitoa taarifa ya kukaribisha hatua hiyo akisema kwamba ni fursa ya kipekee kuelekea kurejea kwa amani na kuzitaka pande zote mbili kufanya kazi kwa haraka kuelekea usitishaji mapigano mara moja na kushiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Jumapili wa Marekani wamefanya maadhimisho ya miaka 21 tangu kufanyika kwa mashambulizi mabaya ya kigaidi mjini New York na hapa Washington DC, ambapo maelfu ya watu walikufa. Kufuatia maadhimisho hayo, nimezungumza na Patrick Nigula ambaye ni mhadhiri kwenye chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani, akianza kwa kusema hali ilivyokuwa wakati wa shambulizi hilo na namna mambo yanavyoendelea kubadilika kufikia sasa.
Wengine wetu ambao tulishuhudia kupitia vyombo vya habari kuonyeshwa jinsi Twin Towers zilivyoshambuliwa pamoja na kule Pennsylvania kuanguka kwa ile ndege, linatukumbusha tu ya kwamba maisha ya maelfu ya Wamarekani yalipotea, na vile vile kuharibiwa kwa majengo ambayo ilikuwa ni ishara ya kuonyesha amani na haki. Linatufundisha tu ya kwamba Wamarekani wote tuwe pamoja katika kuangalia hali zetu za kiulinzi na usalama, na vile vile linatukumbushia tu ya kwamba ni lazima tujifunze kwa yale yaliyotokea ili tuweze kujilinda na matukio mabaya kigaidi katika siku za baadaye.
Wakati shambulizi lilipotokea miaka 21, wakati huo wa Marekani wote waliungana na ulimwengu kwa ujumla. Miaka 21 baadaye, jamii ya Marekani bado unaona kama ina mshikamano uliotokea muda mfupi baada ya mashambulizi hayo?
Iliotokea miaka 21 liliwaleta wa Marekani wote na watu wote duniani, lakini baada ya tawala mpya sasa kuingia, tumeona kutokana na mwelekeo wa kisiasa taifa hili likaanza kugawanyika taratibu, na hapa tulikufikia sasa hivi ni swali gumu sana kusema kwamba ule umoja wa miaka 21 bado unaendelea. Ni sawa sawa na kujidanganya sisi wenyewe, bali tunahitaji kurudi tena kama tulivyokuwa tulishikamana miaka 21 iliyopita.
Naam, wewe ulivyoshuhudia maadhimisho ya 21 yaliyofanyika katika sehemu nyingi za Marekani, je, unaona kama kuna ile hamaki iliyokuwa wakati ule, au kidogo maadhimisho haya ya kigaidi yanaendelea kufifia kila mwaka?
Yanaendelea kufifia hapa Marekani kwa sababu taifa hili sasa hivi limegawanyika zaidi katika itikadi na masuala mengine yanahusiana na ustawi wa jamii wa taifa hili kubwa hapa duniani. Na kudidimia au kuendelea kuwepo na udhaifu wa muungano ni kutokana na uongozi unaobadilika mara kwa mara kila baada ya miaka minne katika chaguzi za hapa Marekani.
La mwisho, labda nini muhimu sana ulilosikia, labda hotuba, au ni lipi unaweza ukataja kwamba ulipata wakati wa maadhimisho ya 21?
Kusema kwa ukweli kabisa ni kwamba moja kati ya kitu ambacho nimekipata tu ni rais wa taifa hili la Marekani bado anazungumzia umuhimu wa usalama sio tu kwa Marekani, bali kwa mataifa yote duniani, kuendelea kupambana na ugaidi na kuhakikisha kwamba raia wake, hususan raia wa hapa Marekani, na mitego mikuu ya kiuchumi vinalindwa na kutetewa katika kuimarisha ulinzi na usalama wa Marekani wote na watu wote duniani.
Ni Patrick Nigula akizungumza nasi kutoka chuo kikuu cha South Carolina. Endelea kusikiliza unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. BMJ Mridhi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Idadi ya vifo kutokana na ajali ya meli ya wahamiaji kutoka Tunisia wiki iliyopita imeongezeka na kufikia 11, wengi wao wakiwa ni raia wa Tunisia waliokuwa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea Italia, shirika la habari la TAP lilisema jana Jumapili. Liliongeza kwamba maiti 5 zaidi zilipatikana Jumamosi usiku na walinzi wa pwani na vitengo vya wanamaji kama sehemu ya operesheni ya kuwatafuta wahamiaji waliotoweka kufuatia ajali ya meli kwenye eneo la Cheba iliyotokea tarehe 6 mwezi huu. Walinzi wa pwani waliwaokoa wahamiaji 14 waliokuwa kwenye boti iliyojaa watu kupita kiasi iliyozama karibu na mji wa Cheba mkoani Madia. Wengine 12 bado hawajulikani walipo. Boti hiyo ilikuwa inasafiri kutoka pwani ya El Awabed katika eneo la Sfax. Ukanda wa pwani wa Sfax umekuwa kitovu kikuu cha watu wanaokimbia umaskini kutoka barani Afrika na Mashariki ya Kati katika juhudi za kutafuta maisha bora barani Ulaya. Na mafuriko yaliyosababishwa na kuporomoka kwa ukuta wa bwawa la mgodi katika jimbo la Free State nchini Afrika Kusini yalisomba nyumba na magari jana Jumapili, serikali ya jimbo hilo ilisema, na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine 40. Maafa haya yalitokea katika mji wa uchimbaji madini ya almasi wa Jagersfontein mwendo wa saa 12 asubuhi, serikali ilisema, na kuwalazimu maafisa kuwahamisha wakazi hadi kwenye mashamba yaliyo karibu. Mtu mmoja ameripotiwa kufariki na mwili wake kuopolewa, huku watu 40 akiwemo mama mmoja mjamzito na watu 4 waliokuwa wamevunjika viungo vyao wakipelekwa hospitalini kwa matibabu. Serikali ilisema katika taarifa yake kwamba juhudi za utafutaji na uokoaji zinaendelea katika mgodi huo. Waziri wa rasilimali madini na nishati Gwede Mantashe aliwaambia waandishi wa habari kwamba nyumba 6 zilisombwa na maji huku 20 zikiharibiwa kabisa na mafuriko kutoka kwenye bwawa hilo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wateja wa China sasa watapata nafasi ya kuonja kile kimetajwa kuwa dhahabu ya kijani au parachichi kutoka Kenya. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba hatua hiyo ya karibuni zaidi ya kibiashara ni yenye manufaa makubwa kwa wakulima wa parachichi na pia inaelekea kusawazisha biashara kati ya Kenya na China. Hata hivyo, baadhi ya wachumi wanasema kwamba hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwenye shamba la matunda la Kakuzi karibu na mji mkuu wa Kenya wa Nairobi, Jonathan Kipruto anasimamia wakulima 3500 waliopewa kandarasi na kampuni ya Kakuzi. Anasema kwamba mwaka huu mazao yamekuwa mazuri.
Tumepata mazao mema ya parachichi msimu huu. Tumepata takriban kilo milioni 9 za parachichi zinazoweza kuuzwa kwenye mataifa ya nje.
Baadhi ya parachichi hizo zitasafirishwa maelfu ya kilomita kutoka Afrika Mashariki hadi kwenye maduka ya miji ya Shanghai na Beijing nchini China. Kanuni za China mwaka 2019 ziliruhusu parachichi zilizowekwa kwenye barafu pekee kutoka Kenya kutokana na wasiwasi wa kubeba magonjwa yatokanayo na inzi wa matunda. Sasa hivi Kenya imeondolewa kwenye orodha ya mataifa yenye tatizo hilo, na kwa hivyo kufufua matumaini ya wakulima kuuza avocado zao. Mabadiliko hayo ya kanuni ni hatua kubwa kuelekea kusawazisha biashara kati ya mataifa yote mawili, yani China na Kenya. Chris Flowers ni mkurugenzi wa kampuni ya Kakuzi.
The Chinese market is really important. It's quite small at the moment in comparison.
Soko la China ni muhimu sana. Sasa hivi sio kubwa sana likilinganishwa na la Ulaya, lakini lina nafasi kubwa ya kupanuka.
Mmiliki mkuu wa hisa za Kakuzi kutoka Uingereza kwa jina Camelia mwaka uliopita alilipa mamilioni ya dola kama ridhaa kwa walinzi wa Kakuzi waliodai hujuma za haki za binadamu dhidi yao wakiwa kazini. Kufuatia tukio hilo, baadhi ya maduka ya Uingereza yalisitisha ununuzi wa bidhaa za Kakuzi. Licha ya kisa hicho, kampuni ya Kakuzi ilikuwa ya kwanza kutoka Kenya kupeleka parachichi nchini China. Meneja wa kampuni ya Sunripe, ambayo pia inapeleka bidhaa nchini China, anasema kwamba sio makampuni makubwa pekee yatakayonufaika kutokana na biashara ya kuuza avocado kwenye mataifa ya kigeni.
The avocado in China is becoming popular because we looked at it, they also importing from other different.
Manufaa kutokana na uuzaji wa parachichi yatafikia wakulima wadogo pia.
Hata hivyo, baadhi ya wananchi wanalalamikia ushuru wa juu 7% uliowekwa kwenye uuzaji wa parachichi, wakisema kwamba itakuwa vigumu kwa Kenya kushindana na parachichi kutoka mataifa kama vile Mexico ambazo hazilipi ushuru. Ubalozi wa China nchini Kenya haujajibu swali hilo hata baada ya kuulizwa na VOA. Ali Kansa Chu, ambaye ni mchumi, anasema kwamba licha ya uzaji wa parachichi nchini China, ukosefu wa usawa wa kibiashara na Kenya ungali mkubwa. Mwaka 2021, rais wa China Xi Jinping aliahidi kuongeza uagizaji wa bidhaa hadi dola bilioni 300 kutoka Kenya katika kipindi cha miaka mitatu iliyofuatia. Wakati Kenya ikitazamia kufanya biashara na taifa hilo lenye soko kubwa zaidi ulimwenguni, mazungumzo yanaendelea na Malaysia pia ili kupanua soko la matunda hayo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mataifa saba ya Afrika yakiwemo Nigeria, Ghana na Afrika Kusini yametaka ushirikiano katika ufuatiliaji wa matumizi ya dawa barani humo kwa usalama wa raia. Mashirika ya usimamizi wa dawa katika nchi hizo yana wasiwasi kuhusu kuibuka kwa dawa mpya kwa ajili ya matumizi. Kwa hivyo yangetaka ufuatiliaji wa karibu sana ili kuepusha matumizi mabaya na hatari ya kiafya kwa raia. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Akizungumza katika mkutano ulioandaliwa pia na maafisa wakfu wa Bill and Melinda Gates, shirika la afya duniani na mashirika ya udhibiti wa dawa kutoka Afrika, mkurugenzi mkuu wa shirika la kudhibiti matumizi ya dawa ya Nigeria NAFDAC, Profesa Mujishola Adeyeye, amesema ushirikiano kati ya mataifa ya Afrika ni muhimu sana kulinda Waafrika dhidi ya hatari ya madawa na kufuatilia sana matumizi, haswa ambapo mashirika ya WHO na UNICEF yanahusika katika juhudi hizo barani Afrika.
Pharmacovigilance is not just NAFDAC in Nigeria, but it also has a lot to do with other agencies, and that we have found very, very useful. Collaboration extremely important. WHO came alongside us, UNICEF, at the beginning of this journey.
Mfuatiliaji wa mradi wa 3S wa Umoja wa Afrika nchini Ghana, Bibi Mimi Dako, amesema AU ilihimiza Afrika kukubali na kutumia chanjo ya COVID-19 zilipoanza kutolewa, hata wakati Afrika haikuwa na njia ya kufuatilia na kusimamia usalama wake. Anasema haijalishi ikiwa mtu anajua kuhusu chanjo au la, lakini kilicho muhimu ni usalama wa matumizi ya chanjo hiyo.
The AU3S gave us the confidence to introduce vaccines in a pandemic where we knew that we were not alone in the monitoring of the safety of the vaccines. And for every vaccine that you introduce, whether you know about the vaccine or not, the most important thing is the safety of the vaccine.
Umoja wa Afrika ilizindua mradi wa 3S mnamo mwaka wa 2020 ili kuimarisha usalama wa afya katika bara hili, na ushirikiano kati ya mashirika ya udhibiti wa madawa za nchi wanachama utasaidia kuhakikisha usalama. Dan Hatma wa wakfu wa Bill na Melinda Gates, akihutubia mkutano huo, anasema huku dawa mpya zikitengenezwa kwa ajili ya matumizi barani Afrika, taarifa kuhusu salama wa matumizi zinapaswa kutoka Afrika yenyewe na wala sio kwingine nje ya bara. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaelekea huko mkoa wa Tanganyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye mpaka na Tanzania katika mji wa Kalemi, ambako raia wa Tanzania wanaendesha biashara pamoja na raia wa Kongo wakiimarisha ushirikiano. Austel Malivika basi ametuletea makala ya leo.
Alfosina Alfred Mama Jackie ni raia wa Tanzania ambaye ni mfanyabiashara wa chakula mbalimbali kama mahindi, mihogo, maharagwe na vitunguu anavyovitosha Tabora hadi Kalemi Tanganyika kwa kusaidia wananchi wa mkoa wa Tanganyika kwa kupata chakula miaka 6 hadi sasa katika mji wa Kalemi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aomba taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwapa usalama wafanyabiashara wa Tanzania upande wa Kongo, hasa Kalemie, ambako siku zilizopita wafanyabiashara kutoka Tanzania walishambuliwa kwa saa za mchana na pesa zao kubebwa na majambazi wenye silaha.
Wengi wanatamani kufanya biashara lakini wanaogopa kulingana na usalama. Usalama kwa kweli ni mdogo sana. Tulikuwa tunaomba kabisa msaada wa serikali ya DRC tuangalie na sisi wafanyabiashara ambao tunaenda Kongo. Katika usalama, usalama wetu katika soko la Kontebe ni mdogo. Tunalindwa pale na wanajeshi wawili lakini usalama ni mdogo sana. Sababu tupo wengi na kuna wengine wanatamani kuja kufanya biashara lakini baada ya tukio lililotokea la kuporwa pesa zetu wanaogopa kufika.
Mama huyu asema kuwa wafanyabiashara wengi washindwa kuendelea kutokana na kero nyingi wanazokutana nazo upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kodi zisizoeleweka.
Umeleta tomate utaambiwa ulipe visa ya biashara dola 50. Sasa kwa upande wetu hiyo ni kero kwa sababu kuna wakati unaingiza mzigo na mzigo unakuwa bado haujaisha. Biashara inakuwa ngumu kidogo. Sasa tulikuwa tunaomba Mama Samia rais wetu wa Tanzania pamoja na Mheshimiwa rais wa DRC Kisekedi, tulikuwa tunaomba mliangalie hilo muweze kutusaidia sisi wajasiriamali wadogo.
Biashara kati ya Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasaidia katika ushirikiano wa kikanda, hasa eneo hili la Kalemie Tanganyika, akisema Hari Ngolo, mkazi wa Kalemie, mkoa wa Tanganyika, upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ina umuhimu si kwa sababu tu inasaidia watu, inasaidia kurahisisha maisha ya watu, huyo uhusiano inasaidia tena wakaaji wote wa Kalemie hata kando kando. Ni mafasi iko mbali na Kalemie, wanakuja kuuza paka ile chakula inatoka Tanzania. Sasa kama Tanzania leti ile chakula hapa, watu wanahangaika sana.
Nimetembelea soko moja hapa katika mji wa Kalemie ambao nimekutana na wanawake akina mama ambao wanauza nyanya kutoka Tanzania hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tomate inatoka Tanzania, na tomate ya Tanzania iko mzuri, iko rangi, iko nguvu, haipondeki, haina bilulu. Iko tomate ya mzuri. Ndio maana tunapendaka sivote bachuruzi ba komersa ya tomate, tunapenda sivote kia kuzia tomate ya huku ya Tanzania. Jiko nguvu na iko rangi.
Sote tunatosha Tanzania Ilagala.
Kigoma.
Kigoma. Sasa ile yote inakuwa ni bahati mbaya. Lakini Mungu akisaidia naweza chuma leo, kesho yake unaifikisha hapa. Chakwele jaribu mbaya ya pepo ya zoruba ya nini, njo nafanya ni siku mbili siku tatu na nyanya naharibika hivyo.
Wananchi wengi wa Tanzania wakisema wanafanya biashara yao kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania kufuatia ushirikiano wa kihistoria. Solela Magana Haruna ni mfanyabiashara wa mahindi kati ya Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kongo ni majirani, tuna urafiki, tuna undugu wa asili kutoka tawala zilizomalizika paka tawala za leo. Kwa hiyo wa Kongo ni ndugu zetu sisi wa Tanzania, na kwa sababu Kalemie iko jirani na Tanzania kupitia mkoa wa Kigoma, na mimi ni mtu wa Kigoma, nimetumia fursa hii kuleta biashara yangu hapa Kalemie nchini Kongo.
Kwa nini chakula katika eneo hili la Tanganyika kutoka mataifa jirani hasa Tanzania? Mashahuri Kwibe ni raia wa Kongo, mkazi wa Kalemie.
Kwa kweli si wa Kongomani huku, walimai wa huku ni ndogo sana. Yaani walimai huku ni bachache zaidi. Na njoo maana walimai hapa ni wachache sana. Na tatizo bulongo wa huku kwetu Kongo hapa Kalemie habuna mbolea. Bilulu vinaangaisha sana mimea.
Wengi wao wakisema iwapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania itaendelea na uhusiano wake kwa njia safi, hasa kupunguza usumbufu na unyanyaswaji kwenye kodi za visa kwa wafanyabiashara, inaweza kusaidia zaidi raia wa mataifa hayo mawili. Hoser Malivika, Jamii na Maendeleo, Kalemie, Tanganyika.
Kabla kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena BMJ Muridhi na muktasari wa habari.
Wamarekani Jumapili wameadhimisha miaka 21 tangu mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 kufanyika, ambapo Rais Joe Biden alitembelea jengo la Pentagon, huku makamu Rais Kamala Harris akiungana na waombolezaji katika mji wa New York, na mke wa Rais Joe akiwa jimbo la Pennsylvania ilikuwa kumbuka takriban watu 3,000 waliofariki siku hiyo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, Mimi ni Harrison Kamau na hewani tumeshirikiana na BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.